Vertical Slice 355 μετά από ένα ακόμη εβδομαδίο διάλειμμα, γιατί τέλος πάντων υπήρχαν εμπόδια που πάνω κάτω υπάρχουν και σήμερα, αλλά τέλος πάντων είπαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο αβαβά για να βγει και καμιά συζήτηση εδώ πέρα, να ξεχαστούμε όχι τίποτα άλλο. Συν της άλλης, είχαμε και φρέσκο εκεί πέρα State of Play, υπάρχουν πράγματα να πούμε, οπότε δεν θα βαρεθούμε. Αυτή τη φορά ο Ηλίας βρίσκεται στην Ελλάδα, βέβαια. Κανένα πάθη. Πώς φάνηκε? Καλά ξεκινάμε.
Είναι κατάσταση τραγική. Δεν ξέρω, το μεταξύ υπάρχει κάτι το οποίο όταν ζεις στην Ελλάδα μάλλον δεν μπορεί να το καταλάβεις πόσο λάθος είναι όλο αυτό. Έτσι, και απλά συνηθίζεις γιατί έχεις αυτό το στυλ, το εντάξει μωρέ θα την βρούμε την άκρη, κάτι θα γίνει από εδώ από εκεί, ή έχεις αποδεχθεί τόσο πολύ ορισμένα πράγματα. Και μιλάμε για εποχή βελτιωμένης Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με το που ήρθα χάθηκε η βαλίτσα μου, δεν την είχαν στείλει, αυτό δεν είναι λάθος των Ελλήνων. Την έστειλα την επόμενη μέρα στο σπίτι. Οπότε είχα για μία μισή εδώ, δύο μέρες, δεν μπορούσα να βγω έξω το σπίτι, δεν έχω ρούχα εδώ. Έχω μία βερμούδα και μία μπλούζα με κάτι χαβανέζους επάνω, που φόραγα πρώτα χρόνια πριν. Δεν μπορούσα να βγω έξω, να κάνω τίποτα. Και μετά ξεκίνησα τη διαδικασία να επικαιροποιήσω στοιχεία σε τράπεζα μέσω του Gov, το οποίο δεν γινόταν, ήταν χαλασμένο το Gov, δεν λειτουργούσε το OTP το σύστημα. Πήρα την εθνική, θα με πάρει λέει τεχνικός, όπως σας πήρε εσάς, με πήρε και εμένα ο τεχνικός. Κάποια στοιχεία λειτουργούσαν, κάποια δεν λειτουργούσαν. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, ευτυχώς τουλάχιστον στην Πειραιώς λειτουργήσε το 50% αυτό που έπρεπε να λειτουργήσει. Θέλουν επίσης χαρτιά μεταφρασμένα επίσημα. Δεν τους φτάνει οι πληροφορίες που διασταυρώνονται από επίσημα έγγραφα. Πρέπει να είναι μεταφρασμένο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, γενικά διαδικασία που είναι πολύ εύκολη στην Νορβηγία να είναι σύντομες και ανώδυνες. Εδώ είμαστε ακόμα στο growing pains που λέμε. Τέλος πάντων.
Εμείς είμαστε εδώ ακόμη σαν τον Νορβηγό με την ειδική προφορά, επειδή τον παρατήσανε μικρό στην Ινδία. Τι περίπτωση σκεφτεί.
Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Οπότε γεια σας, γεια σας. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα στην Ελλάδα. Βέργα Slice. Ποιο νούμερο είμαστε, Μάνο? Βέργα Slice το είπες. Είπες
355.
Είμαστε έτοιμοι για την καρδιά του καλοκαιριού. Φουλ προχωράμε. Ο Μάνος μου είπε ότι έχει Summer Game Show, Game Festival, όπως λέγεται, το οποίο μου είχε διαφύγει εντελώς μέσα σε όλο το χαμό. Αλλά χτίσαμε State of Play, οπότε έχουμε κάποια συζήτηση από αυτού. Είχαμε κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις. Μία από αυτές είναι η πολύ αναμενόμενη και το χειρότερο μυστικό της βιομηχανίας, το επόμενο expansion του Witcher 3. Οπότε έχουμε διάφορα να πούμε σήμερα για τα δρόμενα της βιομηχανίας. Οπότε μείνετε μαζί και θα πάμε πολύ καλά.
Let's πάμε. Λοιπόν, πρώτα κάνουμε μια στάση από Take-Two και Zelnick, όπου όλοι απλά περιμένουν το GTA και μέχρι τότε χάνουμε λεφτά για να περνάει η ώρα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ευχαριστημένοι. Είχε από τηλέφωνα τριμήνου και έτους βασικά η Take-Two. Στο τρίμηνο 6% πάνω ο τζίρος, 98% κάτω η μείωση της σφύρας. Χάσανε μόνο 59,6 εκατομμύρια αυτό το τρίμηνο, Ηλία, οπότε είναι ευτυχισμένη. Για το έτος ανεβάσανε τζίρο 19%, ρίξανε ζημία κατά 93%, οπότε χάσανε μόνο 298 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα όμως.
Εντάξει, άμα χάνεις κάτω από 300 εκατομμύρια, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι να πει και το Roblox, ας πούμε. Τι να πούν τα reality labs στη Meta. Τι να αυτό είναι. Έτσι κι αλλιώς ξέρουν ότι θα έρθει η ώρα να ανοίξουν τα pre-orders εκεί για το GTA και θα μείνει κορυμπηθρόξητο. Δηλαδή θα έχουν γίνει πλούσιοι πριν βγει το παιχνίδι. Οπότε ξέρω εγώ, οκ. Λέει λοιπόν πάντως ότι το 50% του τζίρου, έτσι για να κλάψουμε όλοι μαζί παρέα, προέρχεται λέει από τα κινητά. Ο τζίρος από κονσόλες είναι το αντιστοιχεί στο 11% και το υπόλοιπο 39% είναι PC and other. Αλλά δεν ξέρω τι είναι το other. Δηλαδή πιο other είναι. Μετά δεν είμαι πολύ σίγουρο για την όλη φάση. Τέλος πάντων, λέει ξεπατώθηκε το NBA 2K, οπότε είναι ευθυγισμένη. Ξεπατώθηκε η Zynga, οπότε είναι επίσης ευτυχισμένη. Το Grand Theft Auto συνεχίζει να πουλάει. Άνω εδώ έχει και το Grand Theft Auto online. Δεν έχει. Δεν έχει σημασία τίποτα για την Take-Two. Είναι όλα κομπλέ. Οπότε δεν έχουν πρόβλημα. Οπότε, οκ, okay, εντάξει. Πάντως για αυτό το 50% του τζίρου, ότι είναι από mobile, λέει ο Ζέλεκ, εντάξει λέει, στο νέο οικονομικό έτος, ναι, αυτή η ισορροπία λέει, μάλλον θα αλλάξει. For obvious reasons. Ποιοι είναι οι obvious reasons, ποιοι μπορεί να είναι, Ηλία. Τι γίνεται δηλαδή σε αυτό το έτος και δεν ξέρω.
Δεν ξέρω πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρω. Τι θα γίνει, αλλά είναι στα όρια τους η εταιρεία, έτσι. Είναι στα όρια τους αυτή τη στιγμή. Όταν φτάνουμε να έχουμε τα mobile ως την αυαρχίδα, ας πούμε, τις εξηγήσεις για τα οικονομικά μας, καταλαβαίνεις ότι έχουμε φτάσει στον πάτο. Όχι ότι είναι αμεληταίο ποσό, αλλά συνήθως είναι συμπληρωματικό για να πεις ότι έχουμε και αυτό το κομμάτι και φτάσαμε σε ρεκόρ πωλήσεων. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν φτάσει στα όρια τους. Καλά νέα για το NBA 2K, το οποίο έχει περάσει λίγο δύσκολα από τους purists τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να έχει εμπορική δύναμη και η νέα κυκλοφορία υπόσχεται και επιτέλους για πρώτη φορά μια αλλαγή σε ένα από τα βασικά προβλήματα που έχει το NBA 2K, καθώς εξελίσσεται, δηλαδή το collision detection, το πώς λειτουργεί το animation, δηλαδή με βάση τα foul, το πώς αγγίσουν αντιπάλους κτλ. Θα υπάρχει πολύ contextual πλέον και on the fly, το οποίο το έχουμε ξανακούσει, αλλά και έχουμε δει μόνο λίγα δείγματα. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό το franchise, η αλλαγή που είχαν κάνει χρόνια πριν, μάλλον 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ακριβώς, να δημιουργήσουν αυτό το online κομμάτι με την πόλη, ας πούμε, κτλ. Που δεν ξέρω να θυμάσαι πόσο άθλια ήταν η πρώτη του εκδοχή. Frame rate ήταν 10 frames όταν πρώτο έπαιζες την πρώτη φορά μέσα στην πόλη. Φαίνεται ότι τους έχει βγει. Και είναι κάτι το οποίο δεν τους σταματάει και δεν το διορθώνουν. Δηλαδή, γιατί αυτό, ξέρεις, έχει και φυσικά microtransactions από πίσω για να στηρίξουν όλη τη διαδικασία κτλ. Και παρά το crack και το πρόβλημα όλων, είναι κάτι το οποίο η εταιρεία δεν φαίνεται ότι θέλει να το αλλάξει και δεν πρόκειται να το αλλάξει, γιατί λειτουργεί έτσι.
Τι άλλο λειτουργεί? Λειτουργεί το Red Dead Redemption, 85 εκατομμύρια κομμάτια στη σούμα. Και συνεχίζουν ακάθεκτοι με το λεγόμενο Project Ethos, το οποίο υποτίθεται ότι είναι online shooter. Έκανε και μια εξόρμηση και δοκιμαστική. Δεν τα πήγε πολύ καλά. Και τώρα είναι να το αλλάξουν τα φώτα. Λέει ο Ζέλικα και τα κλασικά του, ότι ναι, μεν αυτό είναι πισωγύρισμα κτλ. Αλλά δεν καθόμαστε ποτέ, λέει, να επενδύσουμε χρόνο και χρήμα σε κάτι που δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι της προκόπας. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι της προκόπας. Οπότε συνεχίζουμε και με τα λεφτά μας και τα συνάφη. Αλλά ναι, δεν ενδιαφέρει το Zelnick. Μια χαρά ο Zelnick. Έχουμε κάτι εξαγορό τέτοια εδώ και εκεί. Μικρά βέβαια, αλλά είναι και λίγο ταυτόχρονα και λίγο περίεργα. Πρώτα απ' όλα πάλι αγόρασε κάτι Atari. Αγόρασε τη Hipster Whale που φτιάχνει τα Crossy Road. Και έχει έδρα στην Αυστραλία. Κάνει όλη την ώρα ύποπτα. Όλη την ώρα ύποπτα. Κάνει τέτοιο η Atari. Τώρα να σας πω, να σας εξηγήσουμε τι είναι το Crossroad. Το Crossroad είναι γνωστό μέγεθος γενικά, παιδί μου. Αυτό κάνει η Hipster Whale όλα αυτά τα χρόνια. Κάνει τίποτα συγκεκριμένο, οπότε προφανώς λέει το IP. Η Atari τώρα θα δώσει το περιθώριο στην ομάδα, ξέρω εγώ, να πειραματιστεί με τίποτα άλλο. Άγνωστο. Στην παρούσα. Πάντως γύρω στα 40 εκατομμύρια θα πάει η business. Τα περισσότερα θα είναι λεφτά που θα έρθουν με τη μία. Τα υπόλοιπα είναι υπό συνθήκη και με τη μορφή εμετοχών. Επίσης, τι άλλο. Εξαγοράζεται η PlayStack που είναι publisher κυρίως για indie games όπως το Balatro, ξέρω εγώ, και The Rise of the Golden Idol και τα λοιπά. Γιατί έτσι και αλλιώς δεν πλήρως ανεξάρτητη η PlayStack, ανήκει στο μεγαλύτερο ποσοστό της στην Truffin. Και από ό,τι φαίνεται συμφωνούν να την κάνουν πάσα στην IMC, στην οποία ανήκει το GameSpot και το Fandom και, ή Fandom μάλλον και τα λοιπά. Οπότε εδώ έχουμε ένα μπλέξιμο ό,τι να είναι, δηλαδή αγκαλίτσα, media, publisher, ξέρω εγώ, για games και τα λοιπά. Αλλά για να μην λέτε ότι σας κάνουμε και βαριέστε με κινήσεις από παίκτες που δεν είναι τεράστιοι, πάμε λίγο στην Bungie, που σήμερα με ρεπορτάζ εκεί πέρα του Bloomberg, λέει ότι επειδή ξεμπερδεύει στην ουσία με την υποστήριξη του Destiny 2 μετά από τόσα χρόνια και δεν πρόκειται να φυτρώσει η Destiny 3, δεν είναι στα πλάνα. Μα γιατί. Αναμένονται σημαντικές, λέει, απολύσεις. Πέρα δηλαδή από τα λεφτά που έχει μπει μέσα η Sony μέχρι στιγμής, τέλος πάντων, γιατί, για το ότι φράγκο έχει κάει από τη Bungie, ή τέλος πάντων, σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι και ότι έχει κάει, έχει να κάνει λίγο για το πώς λειτουργούν λογιστικά τα πράγματα μετά την εξαγορά που κόστησε 3,6 δις. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Έτσι κι αλλιώς έχει φάει κάτι κύματα πωλήσεων η Bungie και το 23 και το 24. Τώρα θα συνεχίσει το... Βέβαια, ταυτόχρονα, τέλος πάντων, έχεις μια ολόκληρη ομάδα που ασχολείται με ένα παιχνίδι. Δεν θα υπάρχει πλέον δραστηριότητα δημιουργική, τέλος πάντων, σε αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πιο πολύ σε support mode. Άμα δεν έχεις κάτι άλλο να τους δώσεις να κάνουν, τι να πεις και τι να κάνεις. Υπό νομάς συνθήκες φαντάζομαι όλοι και η Sony και η Bungie θα θέλανε να είχαν κάτι αμέσως μετά, ας πούμε, να πάνε να δώσουν πόνο, αντί να έχουν μόνο τώρα το marathon, ας πούμε.
Κοιτάξτε, το marathon είναι πραγματικά, ναι, είναι πραγματικά μια κυκλοφορία η οποία δείχνει το δημιουργικό ταλέντο της εταιρείας, έτσι, και δεν φοβάται να πάρει ρίσκα, πέρα από τη μηχανική της, ας πούμε, τελειότητα όσον αφορά στο σχεδιασμό του gameplay, αλλά και στο feel, ας πούμε, του χειρισμού, και οτιδήποτε κάνουν το λεγόμενο bungee shooter. Είναι πραγματικά μια εταιρεία, το έχουμε ξαναπεί, top 3-4 εταιρείες στον κόσμο, ας πούμε, με βάση ταλέντο αλλά και αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι ότι η εταιρεία, εγώ πάντα θα λέω, μπορεί να είναι στη φαντασία μου, αλλά πάντα θα λέω ότι η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο single player franchise για τη Sony, το οποίο να είχε το impact του Halo. Και είναι κατάλληλη περίοδος αυτή τη στιγμή. Πρώτον, γιατί η Sony έχει αποφασίσει να κόψει τις κυκλοφορίες στο PC, με αποτέλεσμα η δύναμη της Bungie να εκτείνεται τόσο να αφορά σε PC κόσμο, όσο αφορά και σε κόσμο στις κονσόλες. Οπότε πολύ πιο πιθανό να τραβήξει έναν κόσμο από το PC στην πλατφόρμα του PlayStation, ειδικά ως έξτρα για να παίξουν το νέο Halo-like, τη δημιουργία ενός νέου κόσμου με single player, με ένα τρομερό story για την κονσόλα της Sony. Ξαναλέω, αυτό είναι φαντασία μου, είναι θεωρητικό, Μπορεί οι άνθρωποι που όντως ήταν αυτού του επίπεδου να δημιουργήσουν τον κόσμο του Halo και τα παιχνίδια και τα λοιπά, να μην έχουν πλέον, καλά οι περισσότεροι δεν είναι εκεί, αλλά να μην έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις πλέον για να μπορέσει το στούντιο να ακολουθήσει αυτό το μοτίβο. Μπορεί όντως να είναι πλέον ένα live service studio. Αλλά το Marathon δείχνει ότι όντως θέλουν να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό που με ενόχλησε εμένα είναι ότι το Marathon ναι, δεν έχει πάει καλά σύμφωνα με τα νούμερα που ήλπιζα να πάει. Αλλά ανέφερε η είδηση ότι και άλλα projects της εταιρείας δεν έχουν γίνει greenlit. Που σημαίνει ότι η εταιρεία έχει προσπαθήσει να κάνει διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά. Αλλά έχει πάρει stop από τη Sony. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με όλο το restructuring που έχει επιχειρήσει η Sony μετά την αποχώρηση του Ryan, αλλά είμαι λίγο χαμένος στο ποιο είναι το μέλλον της Bungie αυτή τη στιγμή, μάλλον σαν first party studio της Sony στην ουσία, έτσι.
Νομίζω είναι απροσδιόριστο. Γιατί αγοράστηκε με διαφορετικό πλάνο, όταν η εταιρεία είχε διαφορετικό πλάνο. Ακόμη και με εκείνο το πλάνο σχεδόν τίποτα δεν της έχει πάει. Όχι από την Bungie, τη Sony. Δεν κατάφερε τέλος πάντων να γίνει το λαμπρό παράδειγμα σε εκείνη την πετριά που είχε φάει η Sony, η Bungie από τη δική της την πλευρά. Την πληρώνει ήδη εδώ και μερικά χρόνια. Και αν έχει αποφασίσει τώρα η Sony ότι ναι, εντάξει, καλά όλα αυτά που λέγαμε για live games τόσο καιρό, αλλά never mind, τότε αυτόματα αλλάζει και η αξία που έχει στα μάτια τη Sony η Bungie, διότι εντάξει, θυμόμαστε εμείς Halo και τα λοιπά, έτσι, αλλά πλέον είναι στο χώρο των live games πάρα πολλά χρόνια η Bungie, δηλαδή πάνω απ' όλα αυτό, περισσότερο αυτό ξέρει πλέον. Γιατί είναι Bungie, αλλά δεν είναι τώρα. Έχουν γίνει αλλαγές φουράς. Δεν είναι μόνο οι τελευταίοι που φύγανε, ας πούμε, που ήταν πιο στα υψηλότερα κλιμάκια. Είναι το άλλη νοοτροπία πλέον. Λογικά, φαντάζομαι. Παρακάτω. Χόλιοβερς. Η Χόλιοβερς, παιδιά, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, έχει τουλάχιστον 14,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς το μάθαμε αυτό? Διότι βγήκε και είπε ότι ναι, εμείς που έχουμε τα Honkai Star Rail και τα λοιπά, θα χώσουμε τόσα λεφτά μέσα στα επόμενα 3 χρόνια για να αναπτύξουμε δικά μας, λέει, εργαλεία AI και τα συναφή, το οποίο είναι πολύ ακριβή υπόθεση, γιατί θέλει, λέει, γενικά να βασιζόμαστε σε πράγματα που τρέχουν εσωτερικά. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει τέλος πάντων να μην τα παίρνουμε έτοιμα από τους άλλους, να τα φτιάξουμε έτσι όπως θέλουμε εμείς. Και φαντάζομαι ότι η λογική εδώ πέρα είναι ότι τέλος πάντων όταν βασίζεσαι σε μοντέλα άλλων από έξω, υπάρχουν διάφορες ανησυχίες, από νομικές ανησυχίες μέχρι τέλος πάντων δημιουργικοί περιορισμοί. Και ανάλογα με την περίπτωση, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τελείως άλλο πλάνο για το κοστολόγιο της χρήσης του AI. Αλλά τέλος πάντων, η εταιρεία λέει ότι το AI για εκείνη θα είναι βασική υπόθεση προχωρώντας το development. Θέλει να δώσει πόνο εκεί πέρα με NPC, να αυτοματοποιήσει ό,τι αυτοματοποιείται, να ξενάει εκεί περιεχόμενο κτλ. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, και λέει ότι τέλος πάντων κάποια από αυτά τα νέα συστήματα και εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν στο Petit Planet που ετοιμάζεται τέλος πάντων ως γνωστόν, και λέει ότι θα έχει NPC που θα χρησιμοποιούν AI, έτσι κι αλλιώς NPC χρησιμοποιούν κάποιους AI, εννοεί ο ποιητής ότι θα έχει, ξέρω εγώ, κάτι, θα τρέχει κανένα LLM εκεί πέρα για να είναι πιο δυναμικές οι ατάκες και τα συνάφη. Δίνουν πόνο εκεί πέρα, δεν είναι η πρώτη. Είχε πει και Κράφτον εκεί πέρα στην Κορέα ότι θα φέρουμε τα πάνω κάτω στην εταιρεία ώστε το AI να είναι ο βασικός πυλώνας στην ανάπτυξη των games από εδώ εκεί πέρα. Αλλά να έχει Hogyoverse που έχει ακόμα περισσότερα λεφτά Και με κούφανε αυτό το νούμερο στην αρχή. Και με κούφανε ακόμη περισσότερο ότι θέλουν να τα κάνουν.
Εγώ νόμιζα ότι ήταν τάιπο. Νόμιζα ότι ήταν τάιπο. Νόμιζα ότι ήταν 140 εκατομμύρια ήθελε να γράψει, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αλλά 14,6 δις. Δεν ξέρω πραγματικά.
Δεν θα κατέβει ποτέ η RAM, η Λέα, ούτε η Flash.
Δεν καταλαβαίνω, ρε μάνα, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν το καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή αυτό. Δηλαδή, δεν θα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα αν έκανες 14 δισεκατομμύρια δις επένδυση σε ανθρώπους, σε καλλιτέχνες. Δηλαδή, 14 δις επένδυση είναι τρελό. Κάνε ένα δις επένδυση σε AI tools και φτιάξε υπερ στούντιο.
Ναι, αλλά, αυτός ο λαός θα μπορούσε να βγάζει τα expansion 4-4. Αυτό είναι το θέμα. Θα μπορούσε να είναι φοβερά τα expansion. Ή το επόμενο παιχνίδι, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να είναι φοβερό. Έτσι. Αλλά δεν θα μπορούσε να τα βγάζει με ρυθμό πολυβόλου. Χρειαζόμαστε ρυθμό πολυβόλου, Ηλία. Πρέπει να πλημμυρίσουμε την αγορά. Πρέπει όπου και να κοιτάς να είναι χόλιοβερς. Πρέπει να πηγαίνεις για καφέ και να είναι τις χόλιοβερς. Έτσι κάθε χόλιοβερς. Μιλώντας για RAM, έγινε μια ωραιότατη ανατίμηση στο Steam Deck με οθόνη OLED. Είναι εξαιρετικά. Προηγουμένως η έκδοση με 512 GB αποθηκευτικού χώρου έκανε 550 ευρώ και τώρα κάνει 780. Και αντίστοιχα η έκδοση με 1TB έκανε 680 ευρώ και τώρα κάνει 920. Είναι μια ήπια προσαρμογή. Και τώρα σε αυτή τη φάση, έτσι, για κακή τύχη της Valve, υποτίθεται ότι θα βγάλει και το Steam Machine. Σε τι τιμή θα βγει το Steam Machine?
Θέλει να ανεβάσει και το Steam Machine αυτή τη στιγμή.
Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται. Όλα έχουν πάει κατά διαόλου με τις τιμές στον χώρο. Δεν είναι. Δηλαδή, και ποιος ο ρόλος του Steam Machine μετά, ας πούμε. Ή τώρα ποιος ο ρόλος του Steam Deck, άμα ξεκινάει από εκεί πέρα. Και όχι τίποτα άλλο. Είναι τόσα λεφτά και για hardware 500 ετών, έτσι. Ξέροντας το ότι εντάξει έχει οθόνη OLED, ας πούμε. Μιλάμε, αυτή ήταν ανατίμηση γέρη. Ποια ιδέες. Δηλαδή πήγε με τη μία, ξέρω εγώ, περίπου 20% πάνω. Εντάξει.
Βλέπω αυτές τις τιμές και τρελαίνομαι έτσι. Μιλάμε το Steam Deck τώρα με τεχνολογία 4, 5, 6 χρονών έτσι. Είναι στα $800 και στα 950 αντίστοιχα. Απίστευτο. 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 Είναι πιο ακριβό από το Switch. Το 2. Είναι πιο ακριβό. Δεν ξέρω, σκόντα χέρια ψηλά, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
Λοιπόν, γι' αυτό έβαλα αμέσως μετά στο πρόγραμμα εδώ πέρα το expansion του Witcher 3 και τέλος πάντων ό,τι άλλη πληροφορία προέκυψε αργότερα, γιατί είχαμε και κάτι updates εκεί πέρα σε πωλήσεις, είχαμε κάποια πράγματα για την παραγωγή του Witcher 4. Ας βάλουμε αυτά από τη μέση βασικά. Λέει ρε παιδί μου ότι εντείνεται η ανάπτυξη του Witcher 4. Είναι, λέει τώρα αρχίζουμε και δίνουμε πόνο, λέει, και έχουμε ρίξει 500 κορμιά πάνω στο project. Οπότε προφανώς εκεί πέρα μπαίνει σε μια σειρά και προχωράει το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγει του Αγίου. Σημαίνει όμως ότι πλέον τα πλάνα πάνω κάτω έχουν παγιωθεί και προχωράνε, ρε παιδί μου. Στο μεταξύ, έφτασε τα 65 εκατομμύρια το Witcher 3 και είναι χαρούμενη γενικά και στη CD Projekt, γιατί λέει ότι μόνο το ότι φράγκο παίρνουμε από οτιδήποτε έχει να κάνει με Witcher ανέβηκε 36%, ενώ γενικά λέει ο τζίρος μας τέλος πάντων για το τρίμηνο ανέβηκε 6%. Έπεσε λίγο 4% ο τζίρος, λέει, από Cyberpunk. Εντάξει, φαντάζομαι δεν χάθηκε και ο κόσμος. Και συνεχίζουν και δίνουν και λέει τέλος πάντων ότι η συμπερίληψη των τίτλων στο στο Game Pass έφερε φράγκα της προκοπής. Δεν ξέρουμε τι ποσά είναι αυτά, τέλος πάντων, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως το χαρακτηρίζει εδώ πέρα η CD Projekt, λέει ότι είναι solid revenue stream. Εντάξει. Και από εκεί πέρα έχουμε, είπαμε, το expansion που ανακοινώθηκε, το Songs of the Past, το οποίο θα έρθει υποτίθεται το 2027. Είναι ψηλό εξωτερική παραγωγή, συμπαραγωγή μάλλον, με τη Full Steel, που έτσι κι αλλιώς και εκείνοι που τρέχουν τη Full Steel συγγενεύουν με τη CD Projekt, δεν είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Το expansion για την ιστορία δεν θα βγει στην προηγούμενη γενιά hardware, θα είναι μόνο για καλά PC, ok, εντάξει. PS5 και Xbox Series, οπότε οι εκδόσεις του Witcher σε PS4 και Xbox One απλά δεν. Ούτε το Switch. Τώρα κρίμα δεν είναι αυτό. Μπαγκιά. Συνέβη γι' αυτό. Έχετε το ρημάδι του expansion. Απελευθερώσου, Ηλία. Πες μας πώς νιώθεις.
Εντάξει, να πούμε ότι ήταν πασίγνωστο βέβαια. Έχει φτάσει στο σημείο που δεν... δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν περίμενε να βγει. Όπως είχε γίνει και φυσικά με την ανακοίνωση του remake, ας πούμε, του πρώτου παιχνιδιού. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάποια βελτίωση και για το 2. Συνολικά νομίζω ότι είναι μια σωστή κίνηση για τη CBR αυτό το expansion, και θα είναι το τελευταίο αντίο, ας πούμε, του Geralt όπως το ξέρουμε, και το προτιμώ αυτό από το να μας εξηγήσουν τι έγινε με ένα εισαγωγικό στο Witcher 4. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή κίνηση για τη CDPR. Οι φημολογικές λένε ότι θα γεφυρώσει την ουσία τα γεγονότα του 3 με το 4, δεδομένου ότι η Siri τελειώνει το παιχνίδι με τρία διαφορετικά τέλη, και έχει και περισσότερα από αυτά, απλά αυτά είναι τα πιο main, ας πούμε, αλλά υπάρχει συζήτηση ποιο είναι το πιο canon τέλος για τη Siri. Ο καθένας έχει βέβαια τις απόψεις του επ' αυτού, αλλά θα προτιμάσει το έδαφος, πιστεύω, για το πώς θα ανοίξει το Witcher 4. Κοίτα να δεις, νομίζω πέρα από την ποιότητα του expansion, την οποία την περιμένουμε πολύ υψηλή, κρίνοντας ιστορικά από τη CD Projekt και τα expansion της, θα πει ένα από τα καλύτερα expansion που έχουν βγει ποτέ. Δεν νομίζω ότι ξαναγίνει από μνήμης. Δεν νομίζω ότι ξαναγίνει να βγει στην ουσία μια μορφή prequel για να μπορέσει να σε βάλει, ας πούμε, στον κόσμο ενός παιχνιδιού. Να το κάνει μια εταιρεία αυτό το πράγμα, η οποία να πει θα δώσω χρήματα, αρκετά χρήματα, για να δημιουργήσω ένα expansion που θα στρώσει το δρόμο να είναι ομαλός ή πιο ομαλός για το Witcher 4. Είναι, νομίζω, κάτι το οποίο δείχνει πραγματικά τη δύναμη του franchise αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η επόμενη κυκλοφορία του Witcher, αλλά όπως και του DLC, αλλά και του remake, που το remake θα βγει, από ό,τι λένε, μετά το Witcher 4. Οπότε θα δούμε αν αυτό θα τους κάτσει καλά ή όχι, αλλά ούτως ή άλλως η παρουσία του, νομίζω, είναι καλή, είναι έξυπνη, αλλά η ιδέα ότι θα στρώσω όλο το παιχνίδι και θα δημιουργήσω, θα επενδύσω στην ουσία στο πράγμα, δείχνει ότι το Witcher 4 είναι πραγματικά σε ένα επίπεδο απίστευτο, και με την επόμενη κυκλοφορία μπορεί όντως να φτάσουμε πλέον να έχουμε δύο franchises που να μπορούν να χτυπήσουν τέτοια νούμερα στη βιομηχανία. Το ένα είναι το Witcher και το άλλο το GTA. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο franchise. Προσέξτε, τέτοια νούμερα δεν φτάνουν ούτε τα Mario για τα Zelda. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο franchise το οποίο μπορεί να πει ότι στοχεύω και το Red Dead Redemption. Το Red Dead Redemption, of course, αλλά είναι λίγο μακριά αυτό, δεν το βάζω αυτή τη στιγμή μέσα. Που να πει ότι στόχος μου είναι τα 40 εκατομμύρια. Μέσα σε 1-2 χρόνια, ας πούμε. Τα 40 εκατομμύρια. Το GTA μπορεί να το κάνει αυτό σε 6 μήνες. Το Witcher 4 μπορεί να το κάνει αυτό σε 1 χρόνο. 63 εκατομμύρια για το Witcher 3, μάλλον, δεν είναι καθόλου λίγα. Δεδομένου ότι το παιχνίδι συνεχίζει να πουλάει.
Και, και θα συνεχίσει να πουλάει, γιατί το expansion απαιτεί, δεν είναι standalone expansion.
Ακριβώς. Συνεχίζει να πουλάει, που δείχνει φυσικά και την, γιατί θεωρείται ένα από τα top 10, top 5 καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών, αλλά δείχνει και ότι πόσο δυνατό είναι το IP για αυτό το πράγμα. Παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από το Cyberpunk και τα λοιπά, το οποίο τελευταία φτιάχτηκε και έγινε ένα ανεπανάληπτο RPG επίσης. Οπότε νομίζω ότι είχαμε ξαναμπεί και στο προηγούμενο πότε ότι είναι καλύτερη περίοδος αυτή τη στιγμή για τη CDPR. Το μόνο που ελπίζω πραγματικά είναι να μάθανε το μάθημά τους από τις προηγούμενες κινήσεις που κάνανε. Πλέον η κόντρα ενός Witcher 4 και ενός GTA είναι υπαρκτή, είναι αληθινή. Δεδομένου ότι και το GTA 6 θα βγει πριν το Witcher 4. Οπότε ο κόσμος θέλει να τα συγκρίνει αυτά δύο πλέον. Δεν είναι κάτι το οποίο το Witcher 4 είναι εκτός σύγκρισης με το GTA. Άρα και το τι περιμένει ο παίχτης και το κοινό από αυτά είναι ρεαλιστικό. Νομίζω ότι το Witcher 4 ο κόσμος θα πει ναι, okay, θέλω κάτι αντίστοιχο ή σχεδόν αντίστοιχο του GTA 6 για να είμαι ευχαριστημένος από αυτό. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι ρεαλιστικό δεδομένο για τη CDPR, αλλά δεν ξέρω. Είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως όλη αυτή η κατάσταση.
Παρακάτω ένα palette cleanser πριν φτάσουμε και πέρα σε περίπου τελευταίου state of play. Έχουμε δύο palette cleansers βασικά, δύο έτσι, πιο ήπια.
Ναι.
Λοιπόν, επειδή είναι Nintendo, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρει πώς να μην είναι Nintendo. Δεν την έχουν ενημερώσει ότι δεν γίνεται πάλι να είσαι Nintendo.
Ισχύει, δεν είναι ενημερωμένη.
Αν θυμάστε, βγήκε και είπε ότι τέλος πάντων, εντάξει, θα ανεβάσουμε τις τιμές τουλάχιστον στη Δύση από το Σεπτέμβριο, γιατί καταλαβαίνετε και ό,τι να είναι. Και, μάλιστα είπαμε κιόλας ότι ακόμα και με την άνοδο της τιμής αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα καλύψει τη φύρα από τις εξελισσόμενες τέλος πάντων τιμές στη RAM και τέτοια, το οποίο ενόχλησε τους μετόχους, έπεσε η μετοχή της Nintendo, καταστράφηκε η εταιρεία. Και είχε πει τέλος πάντων ότι για τη νέα οικονομική της χρήση ενώ συνήθως περιμένεις τέλος πάντων όλες τις πλατφόρμες στη δεύτερη χρονιά να πουλήσουν περισσότερο από την πρώτη, σου λέει εμείς περιμένουμε ότι θα πουλήσουμε λιγότερο και βάλανε στόχο, ξέρω εγώ, τα 16,5 εκατομμύρια. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, η Nintendo ζήτησε αύξηση παραγωγής κατά 20% ώστε να έχει 20 εκατομμύρια κονσόλες. Τώρα αυτό βέβαια μπορεί να είναι τέτοιο, δεν είναι αυτόματο ότι σημαίνει πως άλλαξε γνώμη ξαφνικά η Nintendo και πιστεύει ότι θα πουλήσετε και καλά 20 εκατομμύρια, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα μπορεί πολύ απλά να έπιασε μια τιμή χ σε RAM και flash σε αυτή την ποσότητα και να πει ωραία, με παίρνει τέλος πάντων στέκει να τα πληρώσω σε αυτή την τιμή, ας τα πληρώσω, ας τα φτιάξω να έχω και λίγο buffer και μετά βλέπουμε πάλι τι θα έχει γίνει, ξέρω εγώ, σε 6 μήνες με ένα χρόνο από τώρα. Γιατί δεν είναι, όσα λεφτά και αν έχει Nintendo, δεν θεωρείται μεγάλος παίχτης όταν πάει να παραγγείλει RAM και τέτοια πράγματα. Δεν είναι νούμερα δηλαδή αυτά που θα συγκινήσουν, ξέρω εγώ, την Κιόξια, την SK Hynix και τα λοιπά. Θα τους πούνε φύγει από εδώ. Έχουμε σημαντικότερα πράγματα να κάνουμε. Αλλά εμένα μου δίνουν την εντύπωση ότι πάνε να το παίξουν, ρε παιδί μου, συνετά. Ως κλασική Nintendo. Τώρα αυτό που δεν ξέρω αν είναι συνετό είναι ότι ανακοινώθηκε τέλος πάντων με ένα fancy trailer εκεί πέρα. Update φαντάζομαι, γιατί δεν παρουσιάστηκε ως νέο παιχνίδι, αλλά ως νέα τέλος πάντων έκδοση, ότι να είναι του Rocket League. Που στο trailer αυτό που βλέπαμε ήταν εντυπωσιακό, ειδικά για Rocket League. Αλλά ήταν και το πρώτο δείγμα από οτιδήποτε να τρέχει στην Unreal Engine 6.
Ναι.
Από εκεί πέρα η Epic δεν έχει κάνει κάποιο άλλο είδους διευκρίνηση ή παρουσίαση, ότι να μην φαντάζομαι όταν θα έρθει η ώρα για το δικό της το συνέδριο θα έχει περισσότερα πράγματα να πει. Είχε τάξει ότι στόχος της 6 είναι να ενοποιήσει τις δύο διαφορετικές εκδοχές της μηχανής που έχει, που είναι από τη μία η 5 και από την άλλη η UEFN, που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος από την μπάντα του Fortnite, και να απλοποιήσει τέλος πάντων περαιτέρω UI, εργαλεία και ό,τι να είναι, ώστε να είναι κοινά τα πράγματα και για εκείνον που θέλει να φτιάξει κάτι απλό και για εκείνον που θέλει να φτιάξει κάτι περίπλοκο. Θα δούμε αν το καταφέρνει. Αν και τώρα, εντάξει, υπό άλλες συνθήκες, άλλες χρονιές, άλλες εποχές θα ήμουν ενθουσιασμένος. Θα δούμε, ξέρω εγώ, παπάδες και ό,τι να είναι. Αλλά με... όπως κύλησαν τα πράγματα με την Unreal Engine 5, που ακόμη τρύπες κλείνουμε μετά από 6 χρόνια. Τρύπες σε βασικά πράγματα που είχαν τάξει από την αρχή. Χωρία κάποια γενή κουσούρια, ας πούμε, που είχε όλη η μηχανή. Πραγματικά δεν ξέρω τι να περιμένω από δάχτους πλέον. Απλά θα κοιτάζω πώς θα πηγαίνει και θα το δέχομαι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πάντως τώρα... Δεν είναι λίγο περίεργο να θέλεις να πεις «Γιχα, έχουμε νέα έκδοση της μηχανάρας μας» και από εκεί που τις προηγούμενες φορές, ας πούμε, το έκανες με tech demo στο PlayStation 5 ή με tech demo στο PlayStation 4 ή οπουδήποτε αλλού, βγαίνεις εδώ και το κάνεις με το Rocket League. Δεν είναι λίγο περίεργο.
Νομίζω ότι... Να σου πω κάτι. Όταν είδα την ανακοίνωση, δεν κατάλαβα τι γινόταν. Έχουμε φτάσει στο σημείο να γίνεται ανακοίνωση μέσω του Rocket League και να έχει κόσμο από κάτω, εκατοντάδες, οι οποίοι χειροκροτούν την ανακοίνωση σαν μία λέξη. Για ποιο, δεν το καταλαβαίνω, για ποιο λόγο τη χειροκροτάνε τη μηχανή, την ανακοίνωση αυτή. Δεν το κατάλαβα, μου φάνηκε τελείως. Δεν ξέρω. Είναι η Unreal Engine mainstream σε αυτό το επίπεδο που ενδιαφέρει το κοινό, η νέα της ας πούμε κυκλοφορία? Πόσοι από αυτοί ξέρουν ακριβώς τι κάνει η μηχανή, πόσα παιχνιά χρησιμοποιούν τη μηχανή? Εντάξει, είναι δεμένο με το Rocket League, okay, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε η ανακοίνωση και ποιον ενδιέφερε να γίνει η ανακοίνωση αυτή. Γιατί τα μεγαλύτερα πρόβληματα της Unreal έχουν να κάνουν με developers οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα ότι έχουν θέματα με τη μηχανή. Δεν θα έπρεπε να κάνεις αυτή την ανακοίνωση με developers, συγκεκριμένα με studio, και να τους πεις αυτές είναι οι αλλαγές που κάνουμε, τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε με την Unreal, στο θέμα τα λύσουμε έτσι και έτσι και έτσι. Κάνε ένα convention στην ουσία. Ένα μικρό convention, αυτό δεν το καταλάβαινε.
Θα γίνει αυτό, είναι στο πρόγραμμα, το έχουν κάθε χρόνο δηλαδή.
Ναι, εντάξει, θα γίνει αυτό, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό το tease με το Rocket League ήταν τόσο. Έπρεπε να μου φάρει και λίγο φτηνό, να σου πω αλήθεια.
Για να μου φάνηκε αχρίαστο, βασικά. Θα ήταν χρησιμότερο να μην μπουν για μηχανή και απλά να πούνε «Κοιτάξτε τι είσαι από το νέο Rocket League» και ας το αναρωτιούνται. Ποιος ασχολείται, ας πούμε, το ποια μηχανή είναι. Και όταν έρχονταν η ώρα, να λέγανε ότι ανακοινώνουμε την Unreal Engine 6 και Just So You Know, θυμάστε αυτό που σας είχαμε δείξει με το Rocket League. Εκείνο χρησιμοποιούσε τη μηχανή και μετά να πεις και 5 πράγματα για τη μηχανή και να έχεις μαζέψει. Να έχει κάνει κανένα κονέ. Και να κάνει ένα δείγμα, παιδί μου, με κανέναν άλλον. Να έχει κάτι να δείξει για την ιστορία. Είτε. Εντάξει, δεν περίμενε κανένα να γίνει παιχνίδι, αλλά για να πάρουμε και μια ιδέα για το ποιοι είναι οι στόχοι τη μηχανή, δηλαδή τη ενοποίηση στο κομμάτι, ας πούμε, του interface. Τέλος πάντων, ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Μπράβο. Και με αυτά, φτάνουμε στο state of play. Που στην ουσία κατά μία έννοια είναι και η κίνηση του Summer Game Fest. Έγινε αυτό τώρα στις 2 Ιουνίου. το Summer Game Fest τεχνικώς ξεκινάει 5 Ιουνίου, σε εμάς 6 Ιουνίου, ακριβώς όμως, μεσάνυχτα. Οπότε έχουμε, θα έχουμε ένα γεμάτο τέλος πάντων Σαββατοκυριακό. Θα γίνει χάμος mail, SES και live streams κάθε είδους. Θα δω τον αγαπημένο μου Τζεφ για άλλη μια φορά να λέει για άλλα 20 παιχνίδια ότι όταν επισκέφθηκα το στούντιο πριν από 4 εκατομμύρια χρόνια και πήρα πρώτη γεύση από εκείνο το παιχνίδι, ήμουν σίγουρος ότι είχαμε στα χέρια μας κάτι ξεχωριστό. Και χαίρομαι που επιτέλους θα μπορέσουμε να το δείξουμε στον κόσμο. Τέλος πάντων, οκ. State of play. Τι επέστη. Κράτησε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο, ας το πούμε έτσι. Είχε 20 παιχνίδια. Και τα δύο παιχνίδια φάγανε ένα μισάωρο. Τα 18 φάγανε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Είχε νέα παιχνίδια. Αλλά δεν ήταν... Δεν έγινε κανένας χάμος από νέα παιχνίδια. Ήταν, από τα 20 ήταν 5. Αν μου πεις, άσχημο ποσοστό είναι αυτό. Όχι, δεν είναι άσχημο ποσοστό. Και σύν της άλλης, από τα 5 νέα παιχνίδια, τα 2 τουλάχιστον ήταν τη Sony. Αυτή τη φορά. Οπότε, εντάξει. Λοιπόν, για την ιστορία, να πω τουλάχιστον ποια ήταν τα νέα παιχνίδια γενικότερα. Λοιπόν, είναι το Rayman Legends Retold, το οποίο έτσι κι αλλιώς το είχαμε ακούσει ότι έρχεται. Το οποίο έχω να πω, Ηλία, ότι θα είναι ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει, για να κάνεις επίδειξη τηλεόραση της προκοπής.
Okay.
Θα είναι ό,τι πρέπει αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά. Ανακοινώθηκε επίσης το Banjo the Chef, το οποίο κατά μία έννοια είναι prequel του Dave the Diver. Ανακοινώθηκε από τη Saber το Stuntman Hollywood, όπου προφανώς θα κάνετε το Stuntman, αλλά προφανώς επίσης έχουν κάνει κάποια κονέ με διάφορα κινηματογραφικά στούντιο για να πάρουν οχήματα και μουσικές και τέλος πάντων από χολιγουδιανές παραγωγές, όπως Back to the Future, ξέρω εγώ, και διάφορα αλτία. Και τα δύο που ανακοίνωσε η Sony ήταν το Until Dawn 2, το οποίο το είχε αναλάβει η Firesprite, που μέχρι πρώτη ενός την είχαν και έλειωνε μόνο με VR. Και το δεύτερο νέο που ανακοίνωσε η Sony ήταν το God of War Lofi, που είναι ένα παιχνίδι που στην ουσία τρέχει παράλληλα με τα νέα δύο God of War, χρονικά μιλώντας δηλαδή. Αλλά θα το τέλος πάντων, θα επανέλθουμε σε αυτό. Σημασία έχει η Λία ότι η παρουσίαση ξεκίνησε με το Wolverine, ή αυτό που εγώ θα λέω στο εξής, Super Uncharted 5 Turbo Tournament Edition.
Super.
Δεν ξέρω αν παρατήρησες, είχε λίγο αίμα.
Ναι, εντάξει.
Αυτό, το Wolverine. Είχε λίγο αίμα, πιστεύω, ναι. Το οποίο εντυπωσιάστηκα γιατί στέγνωνε πάρα πολύ γρήγορα. Εξαφανιζόταν από τη στολή του Logan. Πρέπει να είναι θαυματουργό εκείνο το υφάσμα.
Εντάξει, τώρα. Αλλά, εντάξει, αυτό, εντάξει, δεν μου άφησε καμία ιδιαίτερη εντύπωση, ας πω την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η ανάγκη για τόσο gore συνέχεια. Το μεταξύ έχει πλάκα, γιατί το να βλέπεις μια ταινία και να έχεις 5, 6, 7, 8 σκηνές που είναι τόσο gore, το καταλαβαίνω. Να παίξεις ένα 30 ώρες παιχνίδι σε semi open world κόσμο και απλά να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα συνέχεια είναι χαζομάρα. Φάνηκε ιδιαίτερα χαζό, να σου πω την αλήθεια, κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό το πράγμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι, αν μιλήσουμε τώρα για το Wolverine, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είδα εγώ στο Wolverine ήταν ότι ήταν πολύ ίδιο. Πολύ, δηλαδή, ήξερα ακριβώς τι θα γίνει. Ακριβώς τι να περιμένω. Βλέποντας το βίντεο, ήταν σαν να βλέπω όλα τα παιχνίδια της Sony ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό το πράγμα, το ίδιο πράγμα συνέχεια.
Δεν είναι παράξενο όμως αυτό. Αυτή είναι και η ταυτότητα της Sony τέτοια.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Και είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει να με αφήνει ιδιαίτερα διάφορο. Θα μιλήσουμε και για τον God of War μετά, που είναι πιο ενδιαφέρον. αλλά δεν είδα τίποτα στο Wolverine πραγματικά να με ενθουσιάσει. Και η μανία της να δείξει τόσο πολύ ότι είναι γκορίστικο και ότι έχει τόσο γκορ, γιατί τα gameplay που έχουμε δει μέχρι τώρα βασίζονται αυτά. Δεν έχουμε δει πραγματικά κάτι το οποίο να προωθεί την ιστορία, να προωθεί τους χαρακτήρες, να προωθεί κάτι να μας δώσει, ας πούμε, να καταλάβουμε το πού πάει στην όλη αυτή τη φάση. Γιατί ο Wolverine παραμένει ένας από τους πιο πολύπλοκους χαρακτήρες, ας πούμε, στους X-Men. Και θέλω να δω πραγματικά τι θέλουν να πούνε γενικά με αυτό το story. Μου φάνηκε σαν ένα κλασικό action hero παιχνίδι, ας πούμε. Okay, αυτό που έχει πάρα πολύ αίμα. Okay, εντάξει. Έχει και κάποια έτσι αστεία, ας το πούμε, πώς σκοτώνεις τον αντιπάλο σου γενικά. Αλλά δεν εντυπωσιάστηκα. Ακόμα και η ποιότητα, η τεχνική ποιότητα που ήταν αψεγάδιαστη, δεν με ενθουσιάζει το ίδιο πλέον. Από την άποψη ότι, δηλαδή, την έχει αυτή τη τεχνική ποιότητα, αλλά δεν γίνεται τίποτα άλλο. Είναι σαν 2D σε 3D. Υπάρχει δηλαδή, θα έχει αυτή την τέλεια ποιότητα, εάν πας σε αυτό το μονοπάτι για να πηδήξεις με τη μηχανή, το οποίο είναι όλο scripted, και να πέσεις κάτω και μετά έχεις gameplay σαν να στο φορτηγάκι. Μετά κοιτάς από πάνω, είναι ένα mini camp, πηδάς από το ένα σημείο στο άλλο, όλα είναι animation, τακ, τουκ, τακ, δηλαδή, okay. Δεν με ενθουσίασε. Μάλλον λόγια. Δεν ξέρω το κατάλαβες.
Όχι, εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο αρνητικός. Γιατί στην τελική, θα σου πω, στην τελική είναι Insomniac. Δηλαδή, ναι, μεν θεώρησα ότι το Spider-Man 2 δεν ήταν, δηλαδή, δεν ήταν βελτίωση σε κάποια πράγματα και ειδικά σε ιστορία και τέτοια σε σχέση με το πρώτο. Αλλά οι τύποι κάνουν, παραδίδουν, ρε παιδί μου, παραδίδουν. Και ο πήγης τους είναι αρκετά ψηλά. Εγώ καθόμουν και έκανα χάζι πάνω στη μάχη, ρε παιδί μου, όταν συναντήθηκε εκεί πέρα ο Wolverine με τη Jean Grey. Αν θα έχει καμιά χρησιμότητα η Jean Grey. Εντάξει, σκότωνε και αυτοί τους δικούς της και άφηνε και κάποιες ευκαιρίες για να κάνεις κάποια συνδυαστικά κόμπος, ας πούμε, με τον Wolverine και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλά θα λειτουργεί αυτό με άλλους χαρακτήρες ή πόσο φτιαγμένο ήταν για να λειτουργήσει καλά εδώ σε μια πιο ελεγχόμενη επίδειξη, ας πούμε. Αλλά αν λειτουργεί πάνω κάτω, πάλι καλά. Γιατί συνήθως τώρα, ξέρεις, companions και τα λοιπά κάνουν ότι πλακώνονται όλα αυτά τα χρόνια, πολλές δεκαετίες, και δεν έχουν έτσι συγκλονιστική συνεισφορά από ένα σημείο και έπειτα. Εντάξει, εγώ με τον Gore δεν έχω πρόβλημα. Οπότε είμαι εντάξει. Άμα καταφέρουν να κάνουν τέλος πάντων αυτό που πρέπει για τον χαρακτήρα, από εκεί και πέρα, θα δηλώσω ευχαριστημένος. Τώρα θα δούμε. Θα δούμε. Αλλά μέσα σε όλα είναι και μια παραγωγή. Είναι ορισμός της παραγωγής Sony, που είναι τώρα κάτι χρόνια που έχουμε ξεχάσει πώς είναι, γιατί δεν έβγαζε. Ας βγάλει. Για να προχωρήσουμε, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο έχει το μενού. Το μενού είχε, εντάξει, να θυμηθούμε εκεί το πότε βγαίνει, τον Αύγουστο, το Marvel Token Fighting Souls. Είπαμε για το Rayman Legends Retold, εντάξει. Και Banjo the Chef. Επανεμφανίστηκε το Kemuri από την Ancient. Το οποίο Kemuri, έχω να πω ότι παρότι, μάλλον και το Banjo the Chef και το Kemuri θα βγουν σε PC και PS5. Δεν έχουν ανακοινωθεί έκδοση σε Xbox. Είδαμε ξανά το Tomb Raider Legacy of Atlantis, εντάξει. Πήγε, λέει, λίγο πίσω, θα βγει το Φεβρουάριο, αλλά τώρα θα βγει και στο Nintendo Switch 2, εντάξει. Είδαμε το The Lost Wild, το οποίο επίσης είναι για PC και PS5, όχι Xbox. Επίσης είδαμε Phantom Blade Zero, για το οποίο εξακολουθώ να είμαι τρελός φαν. Πήγε λίγο πίσω, ήταν να βγει το Σεπτέμβριο, θα βγει 29 Οκτωβρίου, επίσης για PC και PS5. Αυτό το ξέραμε, βέβαια, δεν είχε εξ αρχής, δηλαδή τόσα χρόνια δεν είχε ανακοινωθεί σε πρώτη φάση τουλάχιστον έκδοση για Xbox. Τι άλλο είχε το μενού? Είχε Dune Awakening, γιατί θα βγει σε PS5 και Xbox στις 22 Σεπτεμβρίου. Και για τις εκδόσεις αυτές στην ουσία θα σκάσει και single player mode που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, που τίθεται στο κανονικέζικο. Πήρε ημερομηνία το Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered, που βγαίνει 1η Οκτωβρίου σε PC, PS5, Xbox Series και Nintendo Switch 2. Μάθαμε επίσης ότι το No Rest for the Wicked θα βγει Οκτώβριο. Πότε μέσα στον Οκτώβριο δεν είπαμε, αλλά θα βγει Οκτώβριο σε PC και PS5 και αργότερα κάποτε σε Xbox και Nintendo Switch 2. Μάθαμε επίσης ότι βγήκε εκεί έξω demo για το Onimusha Way of the Sword, το οποίο βγαίνει 25 Σεπτεμβρίου σε PC, PS5 και Xbox. Θυμηθήκαμε το Silent Hill Townfall, που είναι μια περίεργη συμπαραγωγή τέλος πάντων και ταυτόχρονα πειραματική φάση για το franchise, και θα βγει 24 Σεπτεμβρίου σε PC, PS5 και Xbox. Πήρε ημερομηνία και το Ace Combat 8 Wings of Thieves, είναι 2 Οκτωβρίου σε PC, PS5 και Xbox Series. Είπαμε ότι από τους καινούριους τίτλους είναι το Stuntman Hollywood τη Saber. Θέλω να μου πεις πόσο σου άρεσε, Ηλία, το τρέιλερ του Ill. Επειδή το παίζεις δύσκολος με το Gore στο Wolverine, θέλω να μου πεις πόσο σου άρεσε το τρέιλερ του Ill.
Ναι, το Gore στο Ill έχει νόημα. Έχει νόημα. Γιατί θα περάσει ένα συγκεκριμένο διάστημα παίζοντας αυτό το πράγμα. Είναι έτσι ο κόσμος όπως είναι. Δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Wolverine θα το κάνει αυτό 600.000 φορές στο δευτερόλεπτο. Όλα αυτά τα απίστευτα είναι τελείως. Τέλος πάντων, άσχετο. Λοιπόν, το Ill για να. Το είδα ολόκληρο το τρέιλερ.
Άδειξες.
Κοίταγα λίγο μισά. Έκλεινα τα μάτια κτλ. Αλλά το έβλεπα. Έτσι. Γιατί τεχνικά δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρά, ας πούμε, το μαχαίρωμα, το αίμα, πώς πετάγεται, τα physics του σώματος, ήτανε, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Το Resident Evil είναι τόσο scripted που είναι ok. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις ότι είναι scripted αυτό το πράγμα. Πατάς ένα κουμπί και κάνει automation, ας πούμε. Αυτό φάνηκε πολύ οργανικό το trailer, μάλλον. Και από εκεί βγαίνει και ο τρόμος του, νομίζω. Δεν ξέρω πώς φάνηκε εσένα.
Όλη η φάση ήταν αρρώστια. Δεν ξέρω πόσο πραγματικά δυναμικά είναι αυτά. Αν γίνονται αυτά όντως τώρα που παίζεις.
Ναι, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Μπορεί να είναι set animations και αυτά ούτως ή άλλως, αλλά η ιδέα ότι μπορεί να το κάνεις αυτό γενικά εξερευνώντας, γιατί είναι first person, έτσι.
Ναι,
και
ναι.
Αυτό αν μη τι άλλο αυξάνει πάρα πολύ το πόσο μέσα μπαίνει στο παιχνίδι, ιδιαίτερα σε παιχνίδια αυτής της κατηγορίας. Αλλά ήταν πραγματικά, τεχνικά ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Και η ιδέα. Είχε ένα από αυτά τα πλάσματα τα οποία προχωρούσε κρατώντας ένα σφυρί, νομίζω ήταν, ή τσεκούρι, και προχωρούσε προς τον πρωταγωνιστή. Και ήταν έτσι παραμορφωμένο, ας πούμε, όπως και άλλα πλάσματα, ας πούμε, σε αυτόν τον κόσμο κτλ. Αλλά είχε ένα χαμόγελο. Με τρέλανε αυτό το πράγμα. Μου θύμισε πάρα πολύ το Attack on Titan.
Αυτό τώρα είναι τέτοιο. Είναι στις πλάτες των τύπων που φτιάξανε το Atomic Heart. Δεν το φτιάχνουν οι ίδιοι αυτό, έτσι. Αλλά στην ουσία λειτουργούν σαν publishers αυτό. Έχουν βάλει λεφτά.
Ναι.
Φαντάσου πόσο καλά τους πήγε το Atomic Heart για τα δεδομένα τους.
Εντυπωσιακό.
Η ημερομηνία πήρε το Control Resonant, βγαίνει και αυτό 24 Σεπτεμβρίου σε PC, PS5 και Xbox Series.
Επίσης εξαιρετικό τρέιλερ.
Ναι, ισχύει.
Εξαιρετικό τρέιλερ.
Είδαμε, θυμηθήκαμε, μάθαμε εκεί πέρα ότι ναι, τώρα ξεκινάει το season 2 του Marathon, εντάξει. Και ύστερα είδαμε την ανακοίνωση του Until Dawn 2. Οκ. Okay. Που είναι η συνταγή που ξέρουμε.
Και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, έτσι.
Ναι, είμαι περίεργος να δω τι θα κάνει, αν θα κάνει κάτι διαφορετικά η Fire Spread, γιατί γενικά το μοτίβο του Until Dawn στην πραγματικότητα είναι ένα μοτίβο το οποίο ξεκίνησε, στήριξε, ψιλοπύραξε, άλλαξε λίγο εδώ και εκεί, ρε παιδί μου, αλλά πάνω κάτω κράτησε ψιλοσυγκεκριμένο εδώ και πολλά χρόνια η Supermassive. Αυτό τώρα το το πήρε και κάνει το remake, πώς λέγονταν, κάτι με Moon ήταν στο τίτλο, δεν σκάλωσα τώρα πώς λέγονταν η ομάδα, την οποία έκλεισε, δηλαδή έκανε το remake του Until Dawn και μετά γεια σας. Τώρα η Fire Sprite εδώ πέρα, τα περισσότερα πράγματα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ήταν από VR. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουν να φτιάχνουν παιχνίδια που είναι VR. Απλά είμαι περίεργος να δω, ρε παιδί μου, αυτοί πώς θα το προσεγγίσουν. Γιατί η Supermassive έκανε στην ουσία αυτό που έφτιαξε η ίδια σαν μοτίβο, σαν στυλ. Οι άλλοι, εφόσον ήταν remake, είχαν να μιμηθούν εκείνο το πράγμα που έκανε η Supermassive. Τώρα αυτοί εδώ στη Fire Sprite θα πάνε πάλι να μιμηθούν ακριβώς το ίδιο πράγμα? Θα πειραματιστούν καθόλου? Είμαι περίεργος να δω δηλαδή πώς θα το πάνε. Δεν περιμένω να το αλλάξουν τα φώτα, ρε παιδί μου. Φαίνεται ότι το κλασικό, το ότι κάνουμε επιλογές, είμαστε τίγκα σεκιουτής και ανάλογα με το τι κάνουμε μπορεί να πεθάνουν όλοι, μπορεί να ζήσουν όλοι, μπορεί να πεθάνουν οι μισοί και ό,τι να είναι. Αυτό είναι και χαρακτηριστικό του Until Dawn, υποτίθεται. Okay. Θέλω να δω αν θα παίξει καμιά τσαχπινιά από εκεί και πέρα όμως. Και για τελείωμα είχαμε 20 λεπτά εκεί πέρα gameplay. Στην ουσία πρέπει να είναι η αρχή του παιχνιδιού. Βασικά είναι η αρχή του παιχνιδιού. Του God of War Lofi. Όπου τεχνικώς ξεκινάει. Εκεί πέρα πάνω κάτω που ξεκινάει το God of War του 2008. Που βλέπουμε ότι βάζουν στην πυρά τη μάνα του Ατρέα. Η οποία ξέραμε ότι και εκείνη τέλος πάντων ήταν θεότητα με δυνάμεις και τα συναφή. Την είδαμε πολύ λίγο να εμφανίζεται εδώ και εκεί, τις περισσότερες φορές ως κάποιο είδους, τέλος πάντων, σημάδι, όχι ως χαρακτήρας. Στο ρόλο και τότε ήταν η Deborah Ann Wall και τώρα είναι. Τη φάτσα της την είχαμε δει πολύ λίγο στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Τώρα υποτίθεται ότι εδώ την καίνε, αλλά υπό νορμάλες συνθήκες πρέπει τέλος πάντων να περάσει σε έναν άλλο κόσμο. Whatever. Αλλά λέει μια πύλη είναι κλειστή, δεν μπορεί να κάνει σωστό το πέρασμα και καταλήγει σε κάτι που φαίνεται να είναι τύπου limbo, τύπου afterlife για τους θεούς γενικότερα. Και εκεί δένει το πράγμα με άλλα που ακούγονταν γενικά για το τι θα γίνει με τον God of War, ότι θα αλλάξει πάλι, θα στραφεί προς κάποιο άλλο είδους μυθολογία με τον ένα, με τον άλλο τρόπο και τέτοια. Και αυτό που παίζει υποτίθεται στο στον κόσμο που καταλήγει νεκρή η Λόφη, είναι ότι βλέπουμε θεότητες από διαφορετικές μυθολογίες του κόσμου. Δηλαδή νομίζω είχαμε δείγματα από Μογγολία και Αίγυπτο στη προκειμένη. Οπότε μπορούν πάνω κάτω να κάνουν ό,τι θέλουν και με το artwork τουλάχιστον θα γίνει πανικός εκεί πέρα. Προφανώς η Λόφη ρίχνει ξύλο, αλλά όχι με στυλ κράτος. Είναι πιο γρήγορη, είναι πιο ευέλικτη, έχει κάποιες μαγικές ιδιότητες που δεν έχει ο κράτος. Στα γρήγορα γνωρίζεται και με δύο υποστηριστικούς χαρακτήρες. Τη Ρου που είναι κάτι κορδέλες πάνω σε ένα μυθικό σπαθί που δεν ξέρουμε ακριβώς ρόλο βαράει. Και το μυθικό σπαθί αυτό είναι καρφωμένο μέσα σε έναν κύβο από σελατίνα που λέγεται Frank, με PH παρακαλώ, όχι με F, λέγεται Frank. Και ο Frank έχει τη φωνή του Jack Wade για κάποιο άγνωστο λόγο. Εντάξει, φαντάζεσαι να λες, να είσαι ο Jack Wade, να λες είμαι στο κανένα God of War. Τι κάνεις, ένα κύβο. Ένα ζελεδάκι. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Είδαμε δείγμα μάχης για να δούμε τέλος πάντων πώς είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα με τη Λόφη. Ένα από τα χούγια της Λόφη είναι ότι τέλος πάντων αποκτά τη δυνατότητα στην ουσία να σουτάρει τη ψυχή ενός αντιπάλου από το σώμα του και να τη σκοτώσει ξεχωριστά. Και αν κατάλαβα καλά, σε εκείνη την περίπτωση, επειδή εκτοξεύεται το σώμα του αντιπάλου, στο τέλος, όταν του τρως την ψυχή, όταν του τσακίζει την ψυχή, παίζει και ψιλοέκρηξη. Και κάμια φορά μπορεί να κάνει και area damage, ας πούμε, αν πει ότι το σώμα αυτό σκάει πάνω από ένα άλλο πλήθος εχθρών, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Είχαμε εκεί πέρα και ένα boss fight. Είδαμε την μονοκάμερα που έχουμε συνηθίσει. Είναι η προβλεπέ συνταγή του σύγχρονου God of War, απλά με άλλο ρυθμό, ευελιξία και τα λοιπά, λόγω ιδιαιτερότητας χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι. Εγώ κακό λόγο για την Deborah Ann Wall δεν θα πω, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, οπότε θα μείνω εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι σκηνοθετικά, δηλαδή το πώς σκηνοθετούν τα επίσης, τη δράση και τα λοιπά, είναι next level. Δηλαδή κάνει τα προηγούμενα God of War να φαίνονται εντελώς last gen. Όχι αστεία δηλαδή. Είναι δυναμικό, παίζει πάρα πολύ με αλλαγές οπτικής την ώρα της μάχης, και όλα αυτά συνδυάζονται άψογα. Δεν καταλαβαίνεις πότε στην ουσία έχεις τον έλεγχο και πότε όχι. Αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα τα point of view, δηλαδή σε πάει στο πλάι, σε πάει κοντά, σε πάει από πάνω, και όλα αυτά γίνονται με απόλυτη κινηματογραφική γλώσσα. Είχε μια σκηνή μάλιστα που ξεκινάει προς το τέλος του trailer, ξεκινάει την καταστροφή, ας πούμε, του camp, όπου είναι η τελευταία μονομαχία, η μια από τις τελευταίες μονομαχίες με έναν από τους υπαρχηγούς εκεί της θεάς, την οποία συνάντησε η Λόφη, με φλεγόμενα μαλλιά, το οποίο η μετάβαση στο one-on-one combat είναι εξαιρετική. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο πραγματικά δεν έχει να κάνει μόνο με χρήματα. Έχει να κάνει με μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν δηλαδή την τέχνη τους, που λέμε, πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Και από αυτή την άποψη είναι πραγματικά καταπληκτικό. Φάνηκε ότι είναι next gen, ιδιαίτερα να προσέξει δηλαδή και κάποιους φωτισμούς, ας πούμε, στα μαλλιά της και το πώς χειρίζονται τις σκιές. Αν δηλαδή έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια, όπως περιμένεις φυσικά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι υπό την έννοια του full current gen, διότι έχει το ίδιο μοτίβο και αυτό που είχε και τα προηγούμενα God of War. Δηλαδή πηγαίνεις από το ένα σημείο στο άλλο, το οποίο είναι contained, είναι συγκεκριμένα, εκεί γίνεται ό,τι γίνεται, προχωράς μετά από το ένα σημείο στο άλλο, και δεν θα έχει ένα open transversal, ας πούμε, που έχουμε συνηθίσει από κάποια άλλα παιχνίδια της Sony. Πιστεύω θα ακολουθήσουν πιο πολύ πιστά την τακτική του God of War. Τώρα, αν είναι αυτό καλό ή κακό, δεν το ξέρω. Εντάξει, Λόφ είναι καταπληκτική. Από τη μία, δηλαδή, το καταλαβαίνεις ότι είναι μέσα στο ρόλο, είναι χαρισματική. Και ακόμα και τα sidekicks στην αρχή έδειξαν αυτό το ζωάκι που τη βοηθάει, και ήθελα να βγάλω τα μάτια μου για μια ακόμη φορά, δηλαδή πραγματικά δεν θα αντέξω να έχω ένα ακόμα ζωάκι το οποίο θα με βοηθάει και θα με εξηγεί πράγματα. Δηλαδή δεν το μπορώ αυτό πράγμα. Το πράγμα είναι τόσο παροχημένη σαν προσέγγιση, πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, δεν γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει λύση, υπάρχει κινηματογραφική γλώσσα για να μεταδώσει το lore και την πληροφορία, αλλά η Sony φοβάται ακόμα μήπως οι παίχτες δεν είναι αρκετά, ας πούμε, έξυπνοι, θέλουν βοήθεια ή δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να σκέφτονται. Υπάρχει ο κύβος βέβαια, γιατί στο οποίο, εντάξει, είναι τελείως ανόητο, αλλά πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με τον κύβο και τι σημαίνει να έχει ένα κύβο, γιατί είναι αυτός ο κύβος, έτσι. Περισσότερο σοκ value έχει για μένα παρά το ότι με ιτρίκαρε ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός γενικότερα, γιατί τον φτιάξανε κύβο, τι σημαίνει ο κύβος. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το main story σε κάποιο βαθμό. Οπότε σιγά σιγά θα μάθουμε. Δεν έχω ιδιαίτερα κακά να πω για αυτή την κυκλοφορία. Προσωπικά τη χάρηκα από την άποψη ότι έχω βαρεθεί το κράτος. Δεν μπορώ να κράτος. Δηλαδή, οκ, βγήκε το πρώτο God of War, ξανακάναμε God of War, Έχουμε τα προηγούμενα God of War. Move on. For fuck's sake. Just move on. Δηλαδή, ας προχωρήσουμε τον Κράτος. Ας προχωρήσουμε τον Κράτος. Εντάξει, το κατάλαβα. Τον θέλει ο κόσμος. Αλλά ας προχωρήσουμε από αυτό το πράγμα του ήρωα. Του είναι στοϊκός και μιλάει σκληρά και απότομα. Και το Witcher το κάνει. Και καλά κάνει.
Κοίτα, εδώ κιόλας, έτσι όπως το πάνε από άποψη story, σχετίζεται από την άποψη ότι αυτά που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει η Λόφη στη δική της την ιστορία είναι πράγματα που καταλήγουν, υποτίθεται, χωρίς να το ξέρουμε, εμείς δεν το ξέραμε όταν παίζαμε εκείνα τα παιχνίδια, να διευκολύνουν την πορεία του Κράτου και του Ατρέα στα παιχνίδια που παίξαμε. Οπότε δεν είναι ένα τελείως ξέπαρκο, ανεξάρτητο και ασύνδετο πράγμα, ας το θέσουμε έτσι.
Ναι, ναι. Είναι πραγματικά. Φαίνεται ότι είναι πολύ προσεγμένο. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο που ο ίδιος ο Μπάλλοργ έχει ασχοληθεί με αυτό, οπότε δεν έχουμε ακόμα μάθει τι ακριβώς σχεδιάζει στο νέο του παιχνίδι. Φαίνεται ως ένα side project με λίγο μεγαλύτερο μπάζι και λίγη περισσότερη προσοχή από το main director για να το σπρώξουν μέχρι να μπορέσουν στην ουσία να βγάλουν τη γενιά ή να την προωθήσουν προς το σημείο που να είναι έτοιμοι να βγάλουν ένα ακόμα ή δύο παιχνίδια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και θα δεις το μοτίβο με το gameplay δεν θα διαφέρει ιδιαίτερα από το σχεδιασμό του God of War. Ίσως δεν χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να το ξεπεράσουμε αυτό το κομμάτι του στυλ του God of War. Θα γίνει ίσως στην επόμενη γενιά. Όχι να το αφήσουμε, ενώ να το μετεξελίξουμε. Αλλά το μόνο μου πρόβλημα με την παρουσίαση ήταν τα superpowers που εμφανίστηκαν στο παιχνίδι, δηλαδή αυτή η συνεχή ας πούμε μπομπαστική κατάσταση με απίστευτα feats θεϊκών ας πούμε abilities και reflexes και όλα αυτά έχουν αρχίσει και με κουράζουν.
Εντάξει, υποτίθεται ότι τα είχε όμως.
Όχι, ναι, με κουράζουν όχι από άψη ότι δεν πρέπει να είναι εκεί. Με κουράζουν από την άψη ότι είναι πολύ evident και μου θυμίζει πάρα πολύ Marvel. Δηλαδή, που δεν υπάρχει κανένα όριο στο τι μπορεί να γίνει. Κάνεις ό,τι θέλεις, ό,τι γουστάρεις, ό,τι εχθρός κι αν είναι είσαι ο καλύτερος, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μέσα σε όλα αυτά έχεις αυτά τα witty one-liners, ας πούμε, που είσαι cool, είσαι έτσι, είσαι αυτό κτλ. Δηλαδή, το ξέρω ότι ακούγεται λίγο τρελό, αλλά ένα πιο down to earth με τη Λόφη θα ήταν σίγουρα πιο. Θα είχε καλύτερο impact για μένα. Να είχε δηλαδή ένα 20% senior μέσα της, στην όλη φάση. Να δει τι σημαίνει, να εξερευνήσει, να κάνει δηλαδή. Αλλά υπάρχει πάντα το. Ξέρεις το πάνω, ας πούμε, ότι ναι, είναι η Λόφη, οπότε έχει αυτές τις δυνάμεις, τελείωσε.
Εντάξει, η προσέγγιση, ξέρεις ότι είναι πιο χολιγουντιανή γενικά εδώ πέρα, ενώ το Σένουα δεν είναι αυτής της λογικής.
Όχι, όχι. Όχι, οπότε να δω πώς θα εξελιχθεί και πώς θα είναι, πόσο δυνατό θα είναι το story της κατάσταση. Το Ragnarok ήταν αρκετά τραβηγμένο, είχε πολύ δυνατές στιγμές, αλλά γενικά δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε το ίδιο σου το πρώτο God of War και από θέμα ιστορίας κιόλας. Οπότε είμαι λίγο έτσι επιφυλακτικός στο τι θέλω να κάνω με την όλη κατάσταση. Απλά ελπίζω να έχει αληθινό διάλογο. Να μην έχει αυτά τα συνεχόμενα, τη μαρβελοποίηση ας πούμε, που έχουν το 90% των ταινιών στην όλη φάση. Όταν γράφουν διάλογο είναι πολύ δυνατός στη Marvel ας πούμε. Όταν υπάρχουν στιγμές που μπορείς να γράψεις διάλογο. Αλλά ελπίζω να μην είναι κάτι αντίστοιχο. Γενικά και να μην είναι κάτι που ο Sony πηγαίνει προς τα εκεί.
Εγώ ελπίζω να μην έχει κουφά όπως ήταν στο Ragnarok, που σε κάποια φάση πηγαίνει σε παιδί μου σε ένα τύμβο και υποτίθεται ότι είναι μια βαριά στιγμή. Έτσι. Και ανοίγει το πλάνο, γίνεται πολύ πιο μακρινό και βλέπεις τη διαδρομή που πρέπει να καλύψεις για να φτάσεις μέχρι την είσοδο του τύμβου και τα λοιπά. Το κάνουν, ξέρεις, για να το νιώσεις λίγο κάπως. Και στην είσοδο δίπλα του τύμβου ακριβώς. Έχουν ένα σέντουκι να σπάσεις για να πάρεις items. Και λέω έλα. Δεν μπορεί να μην το σκεφτεί κανένας ότι είναι βλακή αυτό τώρα εδώ.
Δεν νομίζω να μην να εξαφανιστούν αυτά. Οπότε δεν ξέρω. Πώς φάνηκε σένα?
Όμως και εγώ δεν είχα πρόβλημα με αυτά που είδα μέχρι στιγμής. Και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα δέσει με τις εξελίξεις στα άλλα δύο παιχνίδια. Το μόνο άγχος που έχω εγώ λίγο εδώ πέρα είναι ότι επειδή θα έχουν θεότητες από διαφορετικές μυθολογίες, από διαφορετικούς πολιτισμούς κτλ., είναι μήπως, ξέρεις, παραγίνει λίγο το πράγμα και καταλήξει να είναι τσίρκο.
Ναι. Και αυτό παίζει. Και αυτό δεν είναι αυτό που είπα, διότι όταν έχεις τόσο πολύ content να καλύψεις και τόσους συνδυασμούς να κάνεις και τα λοιπά, δεν έχεις χρόνο να κάτσεις να γράψεις διάλογο. Είναι δουλειά στα πεταχτά. Έχεις ένα main story και μετά πρέπει να είσαι cool συνέχεια για να πηγαίνεις από ένα σημείο στο άλλο.
Αυτά, κάπως έτσι. Πάντως ήταν τέτοιο. Ήταν γεμάτο state of play. Και χοντρικά τα μισά πράγματα που είχε εκεί πέρα δεν είναι καμία Xbox. Και όχι επειδή έχει. Αυτά τώρα δεν είναι περίπτωση που έχει χώσει λεφτά για να κάνει συμφωνίες η Sony. Πλέον δεν χρειάζεται. Λίγο ακόμη και θα φτάσει σε επίπεδα PS2. Απλά θα είναι το default γιατί έτσι. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Θα δούμε.
Θα δούμε. Πάντως η ιστορία του κράτους δεν έχει τελειώσει. Αυτό το ξέρουμε. Και το έχει τελειώσει και η Σάντα Μόνικα. Το έκανε και πρόσφατα μάλιστα. Και είπε ότι η ιστορία του δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που μπορούμε να πούμε μαζί του. Οπότε μην ανησυχείτε όσοι πιστεύετε ότι άλλη μία γυναίκα θα μας πάρει τον άντρα το φοβερό και το βαρύ και θα μας καταστρέψει το gaming. Έχουν πάρα πολλές ιστορίες να πούνε, λέει, με το κράτος, οπότε μην ανησυχείτε. Παρ' όλα αυτά σας προτείνω να είστε ανοιχτόμυαλοι όσοι έχετε ένα κόλλημα σε αυτό, γιατί η πρωταγωνίστρια φαίνεται καταπληκτική. Καταπληκτική. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πότε θα βγει αυτό, είπανε?
Όχι. Έχουμε...
Όχι, okay.
Έχουμε μέλλον και έχουμε προτεραιότητες. Φέτος έχουμε το Wolverine. Χαλάρωση.
Ναι, είναι το Wolverine φέτος. Άντε, γιατί θέλω να σκοτώσω 5-6. Να τους διαλύσω από τα σαγόνια να βγουν απάνω τα τέτοια.
Ναι, εντάξει, γιατί αν είχες εσύ σκελετό από αδαμάντιο και μπορούσες να επανέλθεις από οποιοδήποτε τραύμα και πέταγες και τις λεπίδες από τα χέρια, θα περνούσες την ημέρα σου να κόβεις μήλα, Ηλία. Άσημος τώρα, εντάξει. Σιγά.
Λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Φιλιά πάρα πολλά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Τσάω, για χαρά.